Беден сончев прилог од Скопје, во кој за прв пат ќе одвоиме неколку минути за книгата и за некои нови изданија и издавачи. Веќе полго време во Скопје, во склопот на културниот центар Точка, постои добро снабдената книжарница Или-Или. Екипата вклучена во работата во неа, пред извесно време почна да функционира и како издавач. Така, нивните први две изданија се преводите на книгите Читачот, на германецот Бернхард Шлинг и Не ми е страф, од италијанецот Николо Аманити. На самиот почеток, ќе чуеме што се крие зад Или-Или од одговорниот уредник Игор Ангелков, а нешто подоцна ќе поразговараме и со оние кои ги преведува читачот и Не ми е страф.
Книжарницата Или-Или постои веќе 2,5 години во склоп на културниот центар Точка и бидејќи знаеме како оди продажбата со книгите, сепак јас и Ненат, нели партнерите во Или-Или, одлучивме малку да се позанимаваме и со издавачка дејност, бидејќи е поинтересен начин да се допре со оно што се нарекува читатели и читателска публика. Тоа ни се овозможи преку Министерството за култура и успеавме за еден скромен почеток да добиеме две книги превод од германски од италијански. И така стартувавме со издавачката дејност. За оваа година веќе планираме уште два наслова. Се одлучиме пред се за издавачка дејност бидејќи се работи за интересен процес, бидејќи се комуницира истовремено со преведувачот, а сакавме книгите да бидат малку поинакви од сето она што се создава, што го издаваат македонските издавачи. Внимававме пред се на дизајнот на корицата, а тоа значи соработка со фотограф, со автентична фотографија, не издадена од интернет. А исто така внимававме, како што кажав, и на целиот дизајн на книгата и мислам дека успеавме да издадеме две книги кои се одвојуваат од сето она што засега можеме да го видиме од македонските издавачи. Има интересна приказна и околу читачот, и околу Не ми е страф. Читачот ја добивме на српски јазик и отпрво мислевме дека се работи за книга која на теориски начин ја обработува литературата, книжевноста, бидејќи насловот читачот наведуваше на тоа. Меѓутоа, откако ја прочитавме со Ненат, видовме дека се работи за можеби најдобар роман што воопшто го имаме во книжарницата. А Не ми е страф со Николо Аманити, заедно со Ненат имаме убаво читачко искуство пред се. Се работи за фантастична приказна која на некој начин сите не навраќа во детството и токму затоа се залепивме за овие два романа. Значи се одлучивме за романи кои не представуваат, не знам, најпродавани книги, топ 10, да се вртат по листите, но сепак исклучителни романи кои се надевам дека овдешната публика ќе ги прими добро и веќе ги прима бидејќи одлично оди продажбата и на двата романа. Издавачката куќа Или-Или планира да издаде оваа година уште два романа со ваков сличен сензибилитет. Првиот од нив е Интимност на Ханиф Куреши. Се работи за еден прекрасен роман кој истовремено е екранизиран пред 4 години. Се надевам дека луѓето го погледнали филмот па ќе направат некаква релација со романот. Значи повторно се работи за еден современ автор, овој пат индиец кој живее во Британија. Втората книга е Раскази од Итало Калвино, Невидливи градови. Со тоа на некој начин правиме спој со Николо Аманити, бидејќи се работи нели за италијански автор, овој пат по-класичен. И Невидливи градови ќе биде во едицијата наречена Проаза, во која спаѓаат и претходните три наслови кои ги споменав. Меѓутоа сепак се работи за раскази, но раскази кои се одвествуваат со сензибилитетот на претходните три романи издадени во оваа едиција.
Someone to come home to, but knowing there is no one waiting's frustrating. How I miss the love she gave me. I need her to come and save me from myself. All the love in the world could never love. most cherished is parents. There ain't no part of me she wants to hold on to. Feel as though I can't go on. I can't believe she's really gone away from me. All the love in the world could never be enough for her. You'll find me sleeping on the lawn, 'cause I've been in tight one arm. But if I could get her on my own, I'd be alright. That's when I know she's mine. Was sacred is wasted. Never even knew her reasons for leaving. Now every day I do the same thing. I've become so uncomplaining. Don't know why all the love in the world could never
продолжение ја ќе чуеме нешто од оние кои се погрижаа за преводот на читачот, односно не им е страф. Професорката на филолошкиот факултет на катедрата по италијанистика, Анастасија Дјурчинова, работеше на преводот на не им е страф. Италијанскиот модерен прозаист Никола Аманити зад себе го има прекрасниот роман «Ти прендо и ти порто вие» или во слободен превод «Доаѓам и те носам со мене», а изборот на Дјурчинова падна на «Ио ноно паур», односно «Не ми е страф». Зошто?
Заедно со издавачката куќа Или Или и со Ненад Стевович одбравме да го работиме токму романот «Не ми е страф» од Никола Аманити, кој што до сега не и беше познат на нашата публика од неколку причини. Овој роман ми се чини дека е најстилски совршениот роман на Аманити, бидејќи е пократок од предходниот, исто така популарен «Доаѓам и те земам со себе», бидејќи една многу силна, сладко-горчлива приказна донесува со себе за детството, за израснувањето преку едно травматично искуство и затоа што овој филм, без друго, ја стекна својата популярност уште во 2001 година, кога беше објавен, ја доби наградата Виареджо во Италија и заради податокот што уште во првата година по неговото објавување беше објавен во 120.000 примерици. Насловот на книгата «Не ми е страф», како и секој добар наслов на едно книжевно дело, ве заведува и може би во погрешна насока. Микеле и се плаши и не се плаши. Од некој работи му е страф, од некој работи не му е страф. Николо Аманити е познат по својата бизарност, но и по преокупираноста со теми од криминалните досија. Сите негови книги се занимаваат со некои малку настрани, бизарни и необични ликови и случки, нели, од нашето секојдневие. И сметам дека може би романот не ми е страв со оваа детска подлога што се сетил да ја даде на книгата, може би е најмалку бизарниот негов роман, затоа што сепак тука имаме и емоција, имаме и нежност, покрај тоа што имаме и страшни, нели судбински настани, нешто што е многу ужасно, грабнувањето на детето и особено учеството на родителите на малиот Микеле во тоа грабнување. Романот «Не ми е страв» многу брзо ја доживеа својата филмска екранизација. Пред две години, познатиот италијански режисер Габриеле Салваторес сними филмска верзија на книгата «Не ми е страв».
Младата 25-годишна Ксенија Чочкова ја преведе «Der Forleser», односно читачот на Берхард Шлинк.
Разговарајќи на темата «Кој би бил модерен автор», кој што би можел да биде интересен за македонската публика, заклучивме дека најдобриот избор е всушност читачот и Бернхард Шлинк. Читачот е еден развоен роман, каде што среќаваме момче 15 годишно, кое се влюбува во 36 годишна жена. Доаѓа до една средба која што се развива во голема љубовна врска. Меѓутоа, сепак се чини дека таа во текот на тие средби не му се отвара до крај. Незиното амбивалентно однесување ја поставува во посебно светло, кое ја достигнува својата кулминација на денот кога таа одеднаш исчезнува. Значи, романот разработува една историска тема која што најмногу ги допира германците, затоа што се работи значи за времето на национал-социалистите. Меѓутоа, тој роман има многу подлабоки хумани рамки, затоа што се занимава со две интересни прашања. Првото прашање е вината, односно што представува вината, како ние треба да се справиме како помлада генерација со вината на нашите баби и дедовци. Потоа го разработува значи, прашањето дали болест или абнормалност може да ја намалат вината. И второто прашање, во кое што би можел секој да се најде, е всушност што е срамот и колку срамот може да не одведе во погрешни насоки во животот. Јас во секој случај би сакала да проложам значи, да преведувам модерни автори, бидејќи живееме во едно модерно време, каде што најмногу не допираат модерните теми. Се надевам дека во многу близка иднина ќе излезе во превод уште една книга на Бернхард Шлинк. Тоа се значи, 7 раскази со еден наслов «Бегство од љубовта». Потоа се надевам дека ќе го преведува Мартин Зутер, швајцарец кој што се занимава со денешното општество и со она како ние го прецепираме денешното општество и сите мали или големи проблеми на кои што наидуваме.
Знаењето е моќ, вооружете се. Тоа е мотото на ова 188 крос издание од Скопје. За крај слушаме една ствар од новиот бенд од Прилеп. Се викаат Кло. Ве поздравуваат Шурбе и вас. Thank you.
вечер.